Karl-Erik Mikkelsen, sinut on valittu vuoden professoriksi. Aloitetaan vähän tämmöisestä kevyemmästä aiheesta, tosin ei kaikille kevyestä. Mutta sä oot kuulema koripallomiehiä, ja millä mielellä oot seurannut tuo Lauri Markkasen edesottamuksia NBA:ssa Yhdysvalloissa?
No onhan se upeaa, että nuori mies ja lähti kovaan liigaan ja tietysti teki jo yliopistossa aika tuhoisaa jälkeä. Mutta kyllä kun Lauri nyt seurasin jo ennen, siis kun hän oli Suomessa, niin olihan Lauri semmoista potentiaalia. Ja kaikki palikat on paikallaan, iso kokoinen mies ja liikkuu hyvin ja sitten tietysti perheestä tulee geeniä ja varmaan niin kuin lapsesta asti on sitten tämmöisessä urheilijaperheessä elänyt, niin on luonnetta ja tietää mikä se homman nimi on.
Säkin oot iso kokoinen, oot itse pelannut vai?
Kyllä joo.
Siis pitkä tarkoitan.
Joo, kyllä, että Joensuun Katajo ja sitten Helsingin Namika. Mutta siitä nyt on jo kauan aikaa, mutta seurannut lajia, tietysti nuo omat pojat pelaa, niin sitä kautta.
Pystyykö tässä vetämään jotain allegorioita tämmöisestä koripallojoukkueesta tähän yliopistoelämään?
No koripallosta sillä lailla, että koripallohan on ollut perinteisesti tämmöinen akateeminen laji. Että niin kuin, ehkä jos nyt en halua mitään muuta lajia alas painaa, mutta jos aikanaan verrattiin esimerkiksi jääkiekkoja ja koripallo oli täysin erilaista. Ja jos katsotaan suomalaisia koripalloilijoita niin kuin urheiluuran jälkeen, niin siellähän on hyvin paljon. Meillä on tohtoreita, on akateemisesti pitkälle menneitä ihmisiä ynnä muita, että tällä on semmoinen, ja tietenkin se varmaan pohjaa sinne Amerikkaan, missä se on niin kuin ihan ykkös yliopistolaji, että sillä on voimakas perinne niin kuin siinä päässä.
Ootko miettinyt nytten, sun on valittu vuoden professoriksi, minkä vuoksi?
No se on kyllä hyvä kysymys. Onneksi minun ei tarvitse tätä miettiä, vaan se on ollut valitsijoiden murhe enemmän. Mutta ehkä siinä tietysti mulla on aika pitkä akateeminen ura ja mä oon tehnyt monenlaista ja ollut paljon sitten tietysti varmaan tässä nyt ehkä myös osittain painaa se, että mä oon aika paljon mukana yhteiskunnallisessa keskustelussa ja sillä lailla tuonut esiin tätä. Sitten mun leipälaji on ollut tietysti tiedepolitiikkaa, teknologiapolitiikkaa, innovaatiopolitiikkaa, että ne on ollut varmaan viimeisen 20 vuoden aikana semmoisia isoja asioita Suomessa, missä on sitten tullut näkyvyyttä, mutta on ollut myös niin kuin tarpeen varmaan tämän tyyppiset kysymykset käsitellä.
No sä oot myöskin tämmöinen monella alalla, tietysti mielessä yhdistänyt, luonut jonkinlaista synteesiä kai. Voiko sanoa, että se on myös semmoista, mitä nyt tarvitaan, koska halutaan ymmärtää. Ollaan tilanteessa, jossa yhteiskunta, tiede, tekniikka kuohuu niin sanotusti. Ei oikein tiedetä, mitä on tapahtumassa.
No silloin, sanotaan nyt 20-30 vuotta sitten, niin me oltiin vielä hyvin tämmöisessä segmentoituneessa, että insinöörit oli tuolla ja ekonomit oli tuolla ja kaikki muut oli sitten jossakin muualla. Mutta että sitten tämä informaatiovallankumous ja kaikenlainen muukin niin kuin tietoyhteiskunnan tuleminen on tietenkin muuttanut tämän yhteiskunnan. Ja se on tuonut paljon esiin semmoisia kysymyksiä, että joudutaan tavallaan myös tieteessä miettimään, että ei mennä niin kuin ihan pieniä kapeita. Toki edelleen mennään pieniä kapeita sektoreita, mutta yhä enemmän meiltä vaaditaan semmoista juuri vastauksia niin kuin isoihin kysymyksiin, että miten ihmiset käyttäytyy, miten esimerkiksi taloustieteessä, miten asiakkaat käyttäytyy, miten talouden rakenteet toimii tämmöisessä teknologisessa yhteiskunnassa, missä joka paikka on täynnä teknologiaa. Eli se ei ole pelkästään tiede integroituu, vaan se vastaa tietysti, se peilaa sitä yhteiskunnallista integraatiota ja esimerkiksi nyt miettii tämmöinen talokin, missä nyt olemme mediahan on muuttunut aivan radikaalisti juuri sen takia, että jokainen voi olla media, kaikki voivat lähettää viestejä, tietoa ja olla jatkuvasti vuoropuhelussa, niin tieteen tehtävänä on tietenkin yrittää selittää, mitä tässä tapahtuu, miksi näin tapahtuu ja löytää siihen sitten jonkinlaisia vastauksia.
No, toimit tieteen, teknologian ja modernin yhteiskunnan tutkimuksen professorina. Miten nyt kun toimit näiden talouden ja tekniikan alan ihmisten, opiskelijoiden kanssa, niin miten heidän suhtautumisensa yhteiskuntaa ja yhteiskuntatieteeseen ja humanismiin? Onko se jotenkin muuttunut siitä silloin, kun sä aloittelit ja mikä on nyt tilanne?
No onhan se muuttunut sillä lailla, että silloin kun aloittelin, niin esimerkiksi insinööripuolella, niin ihmiset oli suhteellisen kaukana ja keskityttiin pääsääntöisesti tekemään parempia koneita ja laitteita, prosesseja. Tänä päivänä jokaisen insinöörin on kuitenkin otettava huomioon, että kuka se asiakas on, kuka on se loppukäyttäjä. Ja yhä enemmän teknologia tehdään hyvin räätälöidysti määrätyille ihmisryhmille, asiakasryhmille, jolloin insinöörien maailmaankin on tullut hyvin erilainen, että se ei enää riitä tavallaan vähän, että kunhan vaan laite toimii, vaan että kuka sitä käyttää, minkälainen me tiedämme. Ja tällä tavalla nämä on tullut tietysti insinöörienkin käsittelyyn sitten, että pitäisi ymmärtää sitä asiakasta ja parhaiten menestyvät ne yritykset, jotka sitten ymmärtää todella sitä asiakasta. Ja näin se on kyllä muuttunut huomaa omassakin työssäni. Yhä enemmän painotutaan siihen tähän rajapintaan, että mikä on ihmisen ja koneen rajapinta. Ja sitä kautta tietysti sitten se on tullut myös taloustieteeseen hyvin paljon tietoa, mitkä on yksilöiden, ollaan tämmöisessä yksilöityneessä jälkiteollisessa yhteiskunnassa, missä jokainen haluaa asiat omalla tavallaan, niin se täytyy ymmärtää sitten ihan uudella tavalla. Ja sillä tavalla tämä minunkin työmaa on aika lailla muuttunut. Että
tietysti mielessä olet satsannut just oikeaan aloihin, jos ajatellaan.
No kyllä.
Tällaisen holistiseen näkökulmaan.
Kyllä joo, että siinä mielessä täytyy sanoa, että ehkä kävi tuuri sillä lailla, että siinä vaiheessa, että olisi tietenkin voinut lähteä jonnekin muuallekin, mutta että kun Yhdysvalloista tulin tänne, niin siellä oltiin jo sitten tässä tilanteessa ja siellä paljon painotettiin, että seuraava iso askel tulee olemaan innovaatiojärjestelmät ja juuri tämä ihmisen ja koneen välinen vuorovaikutuksen ymmärtäminen.
Tässä tämän päivän uutissa on ollut just puhuttu siitä, että nyt ollaan hilkulla siitä, että saavutetaan tämä talouden niin kuin sama talouden piste, missä oltiin 10 vuotta sitten, eli tämä kuoppa on ohitettu. Voiko ajatella, että yksi syy siihen, että tuohon kuoppaan ylipäätään päädyttiin, tietysti siellä on kaikenlaisia syitä, mutta yksi syy, voiko ajatella, oli se, että nimenomaan ei ollut tämmöistä holistista näkökulmaa asioihin?
No varmaan siinä, tai se tuli suurena yllätyksenä siitä, että meillähän oli tämmöinen 90-luvulta lähtien Nokia vetävä hyvin voimakas tämmöinen ICT-puolen mobiiliteknologiat, ja me kuviteltiin, että siitä me siirrytään tämmöistä paperin ja selluloosan ja sahatavaran maailmasta, siirrytään tämmöiseen elektroniseen maailmaan, ja jotenkin suomalaiset yllätty siitä, että mehän olemmekin yhtäkkiä maailman parhaita ja meillä on tämmöinen yritys, joka on yhtäkkiä maailman ykkönen. Ei ymmärretty, että kun me siirrytään tämmöiseen maailmaan, niin valtakunnan rajat ja maat eivät enää merkitse mitään, koska tämmöinen uusi informaatioteknologia, informaatiomaailma, niin se ei ole kiinni missä raaka-aineessa. Raaka-aineet on siellä korvien välissä ja ihmiset voi olla missä tahansa. Ja tämä tuli isona yllätyksenä sitten kun Suomelle, että nämä yritykset, jotka on tänä päivänä Suomessa, ne saattaa olla huomenna Kiinassa, ne voi olla Aasiassa, ne voi olla missä tahansa. Ja tavallaan tässä me nyt vasta ollaan ehkä tämän kuopan aikana rakennettu semmoista uutta yhteiskuntaa, jossa me olemme paljon enemmän integroituneita maailmalle verrattuna siihen, mitä me oltiin aikaisemmin, hyvin tämmöisiä vielä aika tavalla vanhakantaisesti omaan maahan tuijottavia.
No onko sitten tulevaisuudessa, jos ajatellaan tätäkin, mitä just puhuit, niin onko kysyntää ja tarvetta tämmöiselle laajapohjaiselle yleissivistykselle? Sekin on semmoinen keskusteluaihe, mistä puhutaan hyvin paljon tulevaisuudessa. Siis, vai tarvitaanko ennen kaikkea eri alojen spesialisteja, jotka tietysti mielessä takaa sen kilpailukyvyn jollain tietyillä pienillä aloilla? Tietysti mielessä varmaan on näin, mutta toisaalta sä puhuit just toista asiaa tietysti mielessä. Eli pitäisi olla myöskin semmoinen laaja ymmärrys, mutta toisaalta pitäisi olla sitä niin kuin semmoista kärkiymmärrystä myöskin. Onko tämä yhdistettävissä ylipäätään?
No siinä on niin kuin, tavallaan tapahtuu kaksi asiaa yhtä aikaa. Toisaalta juuri tämä verkottuminen ja informaatioteknologia, me pystytään tekemään paljon enemmän yhdessä. Ennen me oltiin semmoisessa maailmassa, piti tehdä paljon yksin ja tavallaan sivistyskin jotenkin kulminoitu yksi ihminen saattoi olla viisas ja pystyy hallitsemaan monia aloja. Nyt tietenkin alat on niin monimutkaisia ja spesifioita, ei enää yksin pysty olemaan. Niin tärkeää on sitä, että pystytään rakentamaan tämmöisiä verkostoja, jotka pystyy yhdessä ratkomaan tämmöisiä ongelmia, jotka eivät ole vain yksittäisiä, vaan tämmöisiä sanotaan, mitkä liittyy ilmastonmuutokseen, maahanmuuttoon, kaikkiin näihin isoihin kysymyksiin. Ja toinen on, että täytyy osata verkostoitua, mutta tässä verkostoissa toimiminen edellyttää juuri tätä yleissivistystä. Eli verkostot eivät voi rakentua vain yksittäisistä spesifeistä yksiköistä, vaan niissä olevat ihmisten täytyy pystyä ymmärtämään, mitä ne toiset puhuvat. Ja sieltä se verkosto synnyttää sen uuden yleissivistyksen. Se on se ero tähän vanhaan yleissivistykseen, missä joku viisas jättiläinen istui jollakin penkillä ja häneltä käytiin kysymässä. Nyt tämä verkosto on semmoinen jatkuvasti niin kuin muotoutuva ja kehittyvä. Mutta että sen sisällä syntyy ihan uusia sivistyspaineita ja tämä on niin kuin kyllä otettava huomioon ja tämä pitäisi ottaa huomioon koulutuksessa, kasvatuksessa ja kaikessa muussa.
Mutta otetaanko se huomioon? Jos ajatellaan nytten, niin onko tämmöinen niin kuin suuntautuminen sitten tapahtumassa? Koulutus on hirveässä muutoksessa nyt Suomessa. On kustannuspaineita ja yliopistokoulutus muuttuu ja on näitä rahoitusleikkauksia. Miten sä näet tämän koulutuksen tulevaisuuden? Ollaanko nyt menossa oikeaan suuntaan?
No on ja ei. Että kyllä mekin yliopistolla me paljon tehdään ryhmätöitä, me tehdään paljon projekti. Juuri tavallaan matkitaan sitä maailmaa, mihinkä nämä opiskelijat on menossa. Että heillä on kyky tehdä yhteistyötä ja heillä on kyky jakaa ja heillä on kyky kysyä. Nythän tässä uudessa sivistyksessä tärkeämpää on kysyä kuin vastata, koska tietenkin se kysyminen, kun me saadaan ne vastaukset painamalla enteriä, internet antaa meille ja se big data antaa meille vastauksen lähes mihin tahansa kysymykseen, pitää tietää mikä se kysymys on. Ja tämä on niin kuin kaksi hyvin, mitä meidän koulutuksen pitäisi niin kuin painottaa, siirtää se sen faktaoppimisesta tämmöiseen kysymiseen, hyvien kysymysten muokkaamiseen. Ja siinä me ollaan vielä aika kaukana juuri tämmöisessä niin kuin kyvyssä hahmottaa niitä ongelmia ja pystyä hahmottamaan niistä, että mikä tämä kysymys tässä oikein on. Kun me kysymys saadaan aikaiseksi, niin vastaus me saadaan sekunnissa, jos ei pienemmässäkin ajassa.
No yksi konkreettinen kysymys liittyen tähän näin problematiikkaan, niin tarvitaanko kandeja pelkästään ja sitten vain joitakin maistereita niin kuin esimerkiksi, että pitääkö pistää mylly pyörimään ja mistä noin sinkoutuu niitä uusia maistereita nopealla tahdilla ja sitten vaan jotkut niistä sitten koulutetaan pidemmälle.
No mä olen ollut pitkään sitä mieltä, että meidän pitäisi niin kuin oma yliopiston koulutusrakenne tehdä samansuuntaisesti kuin maailmalla. Eli maailmallahan se tapahtuu niin, että suuri osa yliopisto-opiskelijasta suorittaa vaan sen alimman, eli kandin tutkinnon. Ja sitten sieltä valikoituu näihin maisteriohjelmiin, joista sitten osa jatkaa tohtoritutkintoihin. Mutta meillähän on erilainen koulutuspoliittinen suuntaus, eli kaikki menevät sinne maisteriksi. No se merkitsee niin kuin meillä taas niin kuin yliopiston henkilökunnalle, niin meillä on niin kuin valtava suuria maisteriryhmiä verrattuna muihin maihin. Jos nyt sanotaan Stanfordissa yhtä professoria kohtaan saattaa olla kymmenkunta maisteria, niin meillä se on 100. Ja jokainen voi ymmärtää sitä, että se aika, mitä me käytetään niihin maistereihin, on tietenkin poissa jostakin siitä meidän omasta tutkimustyötä. Myös sitä, että jos meillä olisi vähemmän niitä maisteria, me voitaisiin niistä tehdä tutkimusryhmiä, jotka auttaa, ovat mukana siinä professorin tutkimustyössä. Nyt 100 ihmisen tutkimusryhmän pyörittäminen on käytännössä mahdoton, mutta 10 pystyy jo ohjaamaan sillä lailla, että he pääsevät mukaan tähän. Mutta tämä on tämmöinen pitkäaikainen suomalainen koulutuspoliittinen keskustelu, missä meillä on tämmöinen koulutusideologia, että kun me verrataan Suomea muihin maihin, niin meillä on maailman varmaan korkeimmat maisterilukumäärät. Ja se näyttää tietysti kansainvälisessä vertailussa, että me olemme maailman huippukoulutusmaa. No toki me ollaankin, mutta että siellä on sisällä tämmöinen problematiikka, mitä jossakin vaiheessa me ei olisi pakko sitä lähteä ratkaisemaan. Ja sillä tavalla mä oon ajatellut, että jos meillä on, kun meillä on joka tapauksessa tämmöinen elämänpituinen, elinikäinen oppiminen, niin ihan hyvin ihmisiä voitaisiin kandivaiheessa, kun he joka tapauksessa siirtyvät työmarkkinoille, olla siellä työmarkkinoille ja tarpeen mukaan, he voivat sitten sieltä palata yliopistoon jatko-opiskelemaan ja tekemään semmoista koulutusta tai hakemaan koulutusta, mitä he siinä tarvitsevat.
Niin nythän puhutaan kuitenkin siitäkin, että ihmiset valmistuisivat mahdollisimman nopeasti.
Juuri näin ja aika monelle sitten kuitenkin se työpaikka on jo olemassa sen kandivaiheen jälkeen ja se maisteri on nyt sitten lähinnä semmoinen jonkinlainen niin kuin lisä siellä ja tämä on meillä tämmöinen vähän kuin reliikki siellä pyörii siinä mukana, mutta tähän keskusteluun on erittäin vaikea, koska tämä on hyvin ideologista ja tässä on voimakkaita poliittisia vääntöjä.
No entä sitten oppimisen ja opettamisen tulevaisuus? Siinähän on tapahtumassa myös suuria muutoksia, eikä pelkästään näiden kustannuspaineiden takia, vaan digitalisoituminen, niin kuin totesit tuossa, kaikki etäoppiminen, tekoäly, kaikki tämmöinen. Miten se vaikuttaa? Nyt ollaan suuressa murroksessa. Hallituskin on tämä digiloikkaa tekemässä ja sitä ollaan viemässä erittäin voimakkaasti niin kuin oppilaitoksiin. Niin mitä siitä sopasta syntyy?
No se on vielä varmaan jää nähtäväksi, mitä siitä sitten syntyy, mutta tietysti tärkeintä on sitä, että me koulutetaan opiskelijat niin, että he ovat tavallaan siellä etukenossa, eivätkä he peesaa tätä kehitystä. Ja se on tässä se suurin uhka, että me tulemme jatkuvasti, se digitalisaatio juoksee meidän edessä ja me tavallaan peesaamme sitä, niin kuin reagoimme siihen digitalisointiin. Nyt tärkeintä on tietenkin, että me saadaan uusia sukupolvia, uusia osaavia ihmisiä, jotka ovat tavallaan hallitsevat sitä digitalisaatiota. He tekevät niitä päätöksiä, he ohjaavat sitä digitaalista kehitystä. Ja nyt meillä on vähän yhteiskunnassa ehkä semmoinen fatalistinen näkemys, että tälle ei voi mitään, tämä tulee ja meidän pitää tehdä jotain tälle asialle. Ja se on minusta niin kuin vaarallinen. Meillä on kuitenkin korkeasti koulutettu kansakunta, meillä on hyviä ihmisiä, hyviä nuoria ikäluokkia, ja meidän pitäisi niin kuin voimakkaasti ponnistaa siihen etunojaan, että he niin kuin kokevat, että heillä on mahdollisuus tehdä näitä liikkeitä ja kehityssuuntia, mitä tässä tarvitaan.
No sinä olet varmasti saanut tämän vuoden professori nimityksen myös sen takia, että olet hyvä opettaja. Mitä mieltä sinä olet tämmöisestä esimerkiksi etäopetuksessa? Mikä merkitys on sillä, että sä opetat siinä ja se henkilö on siinä sun edessä konkreettisesti, fyysisesti, sen sijaan, että se on jonkinlaisen digiyhteyden päässä jossain muualla?
No nythän ne ensimmäiset kokemukset alkaa sitten tulla, että se on kuitenkin ollut aika uutta ja kyllä se kokemusmaailma näyttää sitä, että meillä oli pitkään sellainen ajatus, että kaikki voidaan siirtää verkkoon ja kaikki voidaan tehdä verkossa. Niin kyllä me nyt kuitenkin ollaan pakittamassa sieltä aika lailla sillä lailla, että me huomataan tämmöinen inhimillinen vuorovaikutus ja on sillä suuri merkitys. Toki meillä on jälleen tämmöistä asioita, mitkä meidän kannattaa tehdä verkossa, mikä tavallaan opiskelijat voi tehdä paljon tulematta luennoille ja kaikkea muuta. Ja tietysti luentoja täytyy muuttaa yhä enemmän tämmöisessä keskustelevaan sävyyn. Että ei ole oikeasti mitään järkeä, että he tulevat johonkin luentosaliin kuuntelemaan sitä, mitä he voisivat nyt sitten lukea missä tahansa tai hankkia tämän tiedon. Eli tavallaan kaikkea pitää muuttaa, mutta kyllä mä näen, että tässä seuraavassa vaiheessa me tullaan saamaan semmoista, että se opetus tulee olemaan äärimmäisen ytimekästä määrättyihin kysymyksiin olevaa pohdiskelevaa yhdessä tekemistä, jossa tavallaan juuri harjoitellaan sitä verkostoitumista, että jokainen tuo sen kontribuution. Tämmöinen vanhan aikana, että yksi puhuu ja 50 istuu hiljaa, niin sen aika on kyllä ihan totaalisesti passee, että kyllä meidän pitää pystyä. Ja tämä verkko tarjoaa niin kuin aivan loistavan mahdollisuuden kaikille meidän opiskelijoille niin kuin valmistautua siihen tilaisuuteen, missä sitten tämmöistä inhimillistä vuorovaikutusta tapahtuu. Ja kun me saadaan tämmöinen rytmi aikaisiksi, että luennolle tulee ihmisiä, jotka todella ovat täynnä kysymyksiä ja haluaa tietää lisää, ja siinä syntyy semmoinen oppimishetki, niin siinä mä näen, että se on varmaan se seuraava vaihe.
No huolestuttaako sinua tekoäly esimerkiksi? Puhutaan siitä, että tekoäly vie työpaikkoja. Viekö se professoreiltakin työpaikkoja loppujen lopuksi?
No varmaan se vie työpaikkoja ja mikä se työpaikka tulee sitten olemaan, niin sekin on varmaan niin kuin tekoälyn suhteen kovin iso kysymys. Mutta että mä näen tässä kaikessa, niin kuin mitä teknologiatutkimus ja teknologia on niin kuin pitkään näyttänyt, että kysymys on kuitenkin aina siitä vuoropuhelusta. Ja miten se vuoropuhelu sen ihmisen ja sen tekoälyn välillä muokataan, niin se on juuri se niin kuin oikeastaan se pelon ja mahdollisuuden välinen kysymys tässä vaiheessa. Nyt jos me ajatellaan, että se tekoäly on meitä parempi ja se tavallaan lähtee ohjaamaan meitä, niin sitten me jäämme sen tekoälyn jalkoihin. Mutta juuri se, mitä äsken sanoin, että meidän täytyy tavallaan koko ajan pysyä siinä, että me tavallaan haastamme sitä tekoälyä. Ja tällä hetkellä ja vielä pitkälle tulevaisuudessa siihen on kova mahdollista. Me voidaan haastaa sitä tekoälyä tekemään entistä vaikeampia asioita. Ja siinä tämä tekoäly auttaa meitä sen sijaan, että me koko ajan pelätään, että se tulee ja vie minulta jonkun työpaikan. No toki se vie kaiken ja se on ihan järkevääkin, että se vie semmoisen, minkä se tekoäly paremmin tekee. mutta miten me organisoidaan se asia, niin se on kyllä iso haaste.
No minkälaisia yliopistoja sitten tulevaisuudessa tarvitaan? Sehän on myös nyt asia, mitä ollaan muuttamassa. Mm. Yksi ideologia on ollut se, että mahdollisimman isot yksiköt, mitä ollaankin tehty. Mm. Mutta toisaalta sinä olet yliopistossa, joka on keskittynyt johonkin tiettyihin aloihin ja pyrkii siellä olemaan mahdollisimman hyvä ja on saavuttanut menestystä tällaisella strategialla. Jos ajatellaan Suomea, paljon yliopistoja, mikä tämä tulevaisuus pitäisi olla sun mielestä?
No, suoraan sanoen minä en ymmärrä tätä suuruuden logiikkaa. Et se kuulostaa kyllä enemmän tämmöiseltä aluepoliittisilta ajattelulta, jossa nyt kaikki kerättäisiin sitten Kehä kolmosen sisälle ja saataisiin tämmöisiä. Tämmöinen kriittisen massan teoria oli aika pitkään olemassa, että kun määrätty määrä viisaita kootaan yhteen ja sillä on sitten omat historialliset juurensa Manhattan-projektiin, missä viisaat pannaan autiomaahan istumaan ja ne tulee atomipommin kanssa sieltä pois. Mutta katsotaan, mitkä meidän mahdolliset omassa työssämme on päivittäin tekemisissä kymmenien ulkomaalaisten tutkijoiden kanssa, jotka ovat milloin missäkin, en minä edes tiedä, missä he ovat. Mutta me pystymme käsittelemään monimutkaisia asioita, pohtimaan erilaisia kysymyksiä, valmistelemaan asioita ihan riippumatta, missä he ovat. Ja tämä tapahtuu jokaisessa yliopistossa, ovat ne sitten Lappeenrannassa tai ovat ne Otaniemessä tai missä tahansa. Et toki näillä fasiliteeteillä ja yliopistolla fyysisellä läsnäololla ja on merkitystä, mutta mä näen, että ne tulevat niin kuin muuttumaan hyvin radikaalisti. Mä jo aikaisemmin sanoin, että kun me katsotaan tämmöistä modernin maailman muutosta, niin edellisessä maailmassa meillä oli tehdas keskellä kylää, Lappeenrantahan hyvä esimerkki siitä, tehdas keskellä kaupunkia ja kaupunki rakentui siihen ympärille ja ihmiset kävi enemmän tai vähemmän sitten sillä tehtaalla töissä ja se tuotti sen yhteiskunnan. Nyt meillä tulee olemaan se yliopisto on se tehdas ja se tuottaa ne työpaikat, se tuottaa sen yhteisön. Siellä on kaikki tapahtuu siellä, koska se on se tietoyhteiskunnan tehdas tulee olemaan se yliopisto. Ja veikkaisinpa, että meillä tulee enemmän yliopistoja kuin vähemmän yliopistoja. Meillä tulee yliopiston tyyppisiä, kauppakeskuksia varmaan tulee häviämään ja niihin muodostuu tämmöisiä yliopiston tyyppisiä alueita, jossa tehdään tietotyötä ja ne ovat yhteydessä eri puolilla maailman yliopistoihin. Onko ne nyt sitten enää yliopistoja, niin se on sitten ehkä tämmöinen semanttinen kysymys, mikä nimi sille annetaan, mutta näen, että tämä tulee olemaan varmaan se seuraava vaihe.